слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «На хвалі свободи». Травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы повторяем серию передачов «На хвале свободы», якая упершиню прогучала у эфире 10 годов тому. Передачи будут выходить каждый день до юбилейной даты. Кожная присвечена особному году с историей нашего радио. Сегодня год 1989. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
1989 год. Пачаўся масавы абвал камуністычнай сістэмы. У большыні краіны ў гэтак званага сацыялістычнага лягеру старое камуністычнае кіраўніцтва было адхіленае ад улады, дзе ціха і аксамітна, а дзе і гвалтоўна ды крывава. Хваляванні этнічныя і сацыяльныя пракаціліся і па розных рэгіёнах Савецкага Саюзу. У красавіку аддзелы Тбіліскага гарнізону сапёрнымі лапаткамі разганяюць мірную дэманстрацыю. У траўні ва Узбекістане адбываюцца пагромы турак-месхітынцаў. Летам пачынаюцца страйкі шахцёраў Кузбасу і Пячорскага басейну. Саюз непарушны рэспублік свабодных пачынае распадацца. Першы сігнал гучыць у Літве, тамтейшы Верховны Савет прымае дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Літвы і абвяшчае вяршэнства законаў рэспублікі над саюзнымі. У гэтую пару сапраўдны бум перажываюць сродкі масавай інфармацыі. Савецкія грамадзяне запоем чытаюць газеты і часапісы, дзе пачынаюць друкавацца неверагодныя рэчы, глядзяць тэлевізію, дзе паказваюць жывую трансляцыю з'езду народных дэпутатаў з Масквы і, вядома ж, слухаюць радыё у чыстым, незасмечаным савецкімі глушылкамі эфіры. Беларуская служба «Радио Свобода» спрабуе прыстасоўвацца да новых інфармацыйных умоваў. Яшчэ ў снежні папярэдняга году, пасля адмены глушэння, адбылося абнаўленне музычных заставак ды іншых элементаў гукавога афармлення. На пачатку праграмы пачалі падаваць змест таго, што можна будзе пачуць на працягу гадзіны. Гэтак слухаць «Свободу» стала прыемней і зручней. Пра іншыя навінкі ў працы беларускай свабоды мы яшчэ пагаворым пазней, а зараз я вітаю ў нашай перадачы чарговага госця, які пачаў працаваць у Мюнхене ў 1989 годзе. Я даю слова Вячку Станкевічу, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На пачатку ён распавядзе, як ён прыйшоў на радыё.
Ну, пасля амаль 37 гадоў працы як інжынер, прыйшла магчымасць выкарыстаць такую нагоду, як ранняя пенсія. Гэта значыць чалавек, які мае 55 гадоў, які працаваў дастаткова доўга ў дадзенай кампаніі, мае права выйсці на раннюю пенсію і атрымоўваць зменшаную, але ўсё-такі пенсію. Но я б палічыў, што гэта вартасным для таго, каб заняцца нечым, што было і больш асабіста вартасна, і таксама меў большую вартасць для беларускай справы. Ну, так я падав заяву на працу ў Радіо Свабода. Там якраз у беларускай службе не было месца. Так мне параілі, каб згадзіцца працаваць у аналітычным аддзеле, дзе рабілася праслухоўванне ўжо прапушчаных праграмаў, каб удакладніць якасць, некаторыя прынцыпы радыёвяшчання і так далей. Так, там я займаўся больш не паўгоду, і тады Паўлюк Урбан, історык, пайшоў на пенсію ў 89-м годзе. я тоді змог перейти в білоруську службу. Білоруська служба тоді складалася з тільки 6 чоловік у Мюнхені. Це були люди, які там, некоторі були майже що з самого початку. Юрка Сіньковський, який був директором служби, і він там був вже більше 30 років. Разом з ним був так само Володя Свірка, один з перших супрацовників. Павлюк Урбан прийшов в той час, як інститут вивчення СССР, який так само був в Мюнхені, був закритий. Він тоді перейшов у службу. Так само прийшла пізніше Лариса Урбан. І вже з інших країн, наприклад, з ізраїльської візи, прийшла Ася Левіна, це Ася Ігнаціонок у ефірі, Василь Фредкін, Василь Крупський у ефірі. Так само чоловік, який в довгий час жив у Німеччині, Антон Гаєвський. Ну і у Нью-Йорку були Запруднік і Адам Акуліч, їхні псевдоніми Арсень Загорний і Олесь Василевський. Великий уклад у програму робив з Іспанії, бо він там тоді жив, Віктор Сінкевич. Це шмат кому відомий Язет Барейка.
Дячка Станкевич розповів про початки своєї праці на радіо і про своїх колегов у 1989 році. Ён протягне успоміни крыху пазней, а зараз аутентичний ефір 1989 году. Гучить фрагмент першого у історії нашого радіо інтерв'ю з суразмоўнікамі у Менску. Этая падзея была нагэтулькі унікальная, што, нягледзячы на надзвычай нізкую якасць запісу, інтерв'ю ўсё ж выйшла ў эфір. Адбылося гэта 15 лютага 1989 году.
Магчыма, вас, паважаныя слухачы, цікавяць некаторыя дэталі, звязаныя з працэсам рэалізацыі ў рэспубліцы планаў перабудовы. Якія цяжкасці сустракаюцца на яе шляху, якія праблемы трэба вырашыць, каб вывесці нацыянальную свядомасць народу з працяглага ступару. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, наш супрацоўнік Васіль Крупскі звязаўся з рэдакцыяй газеты «Знамя юнасці». У тэлефонным інтэрв'ю ўдзельнічаюць супрацоўнікі газеты Юры Смірноў і Алесь Ліпай. Мы просім прабачэння за тэхнічныя памехі, якія ўзніклі не па нашай віне. Уключаю стужку.
Как вы оцениваете теперешнее положение белорусского языка? Каковы перспективы возрождения языка?
Мне кажется, это очень длительная работа, потому что какими-то административными мерами тут вопрос не решишь. Должен вот слой культуры нарабатываться годами, десятилетиями, понимаете?
Есть и такие высказывания в пользу введения государственности языка.
Да, мы знаем, мы знакомы с ними.
Вот у нас скоро будет в газете один материал по вопросам белорусизации, а потом планируется другое.
Какие конкретные меры сейчас принимаются для возрождения белорусского языка? Ведь фактически республика остается без своих корней. Я был этому свидетелем, когда жил в Беларуси, потому что, в общем-то, 90% студентов журфака по-белорусски не говорили. Это совершенно кошмарное явление. Что делается для того, чтобы дать этому явлению задний ход?
Принята программа денурсизации, вы об этом знаете.
Конечно.
Знакомы с этой программой?
Да-да.
То, что делается снизу, вы тоже, наверное, знакомы, это деятельность неформальных объединений.
Да, конечно.
Это публикация в прошлом году в Лиме наших публицистов и деятелей культуры о том, что необходимо вернуться к орфографии до 33-го года.
Есть ли возможность, что когда-либо газета «Знамя юности» заговорит по-белорусски? Ведь вы ратуя за белорусский язык.
Насколько вы заметили, я этого хотел бы.
Вы хотели бы это. Согласны ли вы учить белорусский язык и переходить на него?
Я белорусский язык знаю.
Размовляете по-белоруску?
Так.
Вот, судовно. Чому ж мы не почали одразу?
Ну, я не веду, что вы размовляете по-белорусски.
Ну, зразумело. Я народился у Витебской области, где родная мова белорусская.
Ну, я у Менской.
У Менской, так?
Да.
Вы вымовляете Менская в области.
Ну, могу вымовлять и у новой Менской.
Я прихильник Дарыши первого, Менской.
Я тут же, откуда родом, Сишкогартный.
Я знову повторю питание. Чи магчыма, на вашу думку, изоляция у Украины и Беларуси от духа Прибалтики?
От духа демократизации?
Так.
Громадства?
Так.
Нет. Изоляция Беларуси и Украины от духа демократизации, что проходит по всей Украине, не магчыма.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1989. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вячкі Станкевіча, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1989 годзе. Палітыка. Савецкі Саюз выводзіць войска з Афганістану. Падчас пратэстаў на пляцы Цяньаньмэнь у Пекіне гінуць тысячы студэнтаў. Міхаіл Гарбачоў становіцца першым і апошнім прэзідэнтам СССР. У Польшчы легалізуецца прафсаюз «Салідарнасць». Пасля 28 гадоў існавання разбураны Берлінскі мур. Чэшскі парламент скасоўвае кіраўнічую ролю камуністычнай партыі. У Румыніі паўстанцы скідаюць камуністычны ўрад, прэзідэнт Чаўшэску і ягоная жонка пакараныя смерцю. Амерыканскія вайсковыя аддзелы ўрываюцца ў Панаму для затрымання генерала Нар'егі. Навука і тэхналогія. Вынайдзены метад перасадкі генаў чалавека. Распрацаваны першы сервер і браўзер сусветнага сеціва. Распрацаваныя архіўна-індэксавальныя сістэмы Archie і Waze. Першая спроба ўпарадкаваць пошук у інтэрнэце. Касмічны модуль Voyager 2 пралятае каля Нептуна, дасылаючы сенсацыйную інфармацыю пра планету і яе спадарожнікі. Літаратура. Іранскі лідер Аятала Хамейні абвяшчае смяротны прысуд пісьменніку Салману Руждзі за кнігу «Сатанінскія вершы». Нобелеўская прэмія прысуджаная іспанскаму пісьменніку Каміла Хосе Села. У 1989 годзе паміраюць пісьменнікі Сэмюэл Бекет і Роберт Пен Уоррен, фізік Андрэй Сахараў, мастак Сальвадор Далі, кінорэжысер Серджо Леоне. Песня году – гурт Каома «Ламбада».
Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu tô. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante foi rei.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Вячка Станкевіч прыгадвае 1989 год на Радыё Свабода.
Это был надзвычайна цікавы час, бо якраз вялізныя змены пачалі адбывацца ў Савецкім Саюзе. Это быў час перабудовы. На Беларусі это быў час беларускага адраджэння, пачатак беларускага народнага фронту, нагул рост дэмакратычнага руху. І такім чынам удалося наладзіць ужо кантакты корреспондентами в Беларуси. Спочатку довольно так примитивно, але это уже все-таки были голосы из места, не только голосы из Мюнхена, або из Нью-Йорка, або из Испании. Первые были двое корреспондентов с нами юности. Я уже докладнить не могу, кто из этих двух был первый. Мне кажется, что это была Галина Эйзенштадт. Но нас слухачам ведомая, что Галина Эйзенштадт вельми мало чего боится, так мачыма тому и была якраз и первой. Тады прыйшоў Алесь Ліпай, ён тады выступаў псеўданімам Ясь Валошка, а крыху пазней прыйшла Ірына Лазоўская, якая гучала ў эфіры як Каміла Малевіч, пазней Вітаўт Мартыненка з «Чырвонай звены». Ну і адзін па адным болей і болей корэспандэнтаў з Мінску і з Беларусі наогул далучалася да нашай праграмы. В той час гэта была такая пагроза, што беларуская служба, гэта нават яшчэ да таго часу, як прыйшлі корэспандэнты з Мінску, была бы пад пагрозай закрыцця, бо нібы недастаткова было людзей, якія маглі працаваць у радыё, якія маглі прыйсці з краінаў з Заходняй Европы і Амерыкі, Канады. Веданне ангельскай мовы было адной патрэбай. Ну і таксама мела нейкая журналістычная падрыхтоўка, хоць шмат хто яе не меў, але як бы вучыўся на месцы. Ну і такім чынам у той час прыйшлі з Беласточчыны, але праз Амерыку або Канаду Кастусь Бандарук, пазней Валя Лаеўская, пазней з Польшчы, таксама ўжо з ізраільскай візай Мікола Іваноў. Ну і таким чином редакція не згинула, а навіть, можна сказати, росла. Бо ці люди заступали тих, що відходили на пенсію. Пізніше відійшов Юрка Цінковський, Володя Цвірка, Паєвський відійшов. І таким чином редакція якби побольшувалася, навіть часу ефіру крихи побольшився. Бо почався амаль що тільки з години і з півтора, а пізніше вже крихи побольшився.
Про перемены, якія адбыліся на Радіо Свабода ў 1989 годзе, распавядаў Вячка Станкевіч. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 89 году паслухайце фрагмент каментара Арсенія Загорнага.
У спрэчцы, так як у боксе, можна аргументаваць сумленна, карыстаючыся фактамі і логікай. А можна біць і ніжэй паясніцы. Аб тым, як корэспондэнт газеты «Звезда» Дзмітрыеў у спрэчцы з Беларускім народным фронтам карыстаецца нечыстай аргументацыяй, гаворыць у сваім каментары Арсень Загорны.
Пасля віленскага ўстаноўнага з'езду Беларускага народнага фронту пра гэты рух нацыянальнага і дэмакратычнага адраджэння Беларусі маўчаць ужо нельга. З Беларускім народным фронтам, тым, хто ва ўладзе ў Беларускай рэспубліцы, у цёплых наседжаных крэслах, даводзіцца весці спрэчку. І спрэчка гэтая пайшла ўжо шырокім фронтам. Праўда, і аднабокім, і касабокім. Дыялог ці канфрантацыя? Пытаецца загалоўкам вялікага артыкулу свайго супрацоўніка Дзмітрыева газета «Звезда» у нумары за 14 ліпеня. «Звезда» запалохвае свайго чытача тым, што Беларускі народны фронт вядзе да канфрантацыі. Гэтае слоўца «канфрантацыя» мільгае цяпер ва ўсіх матэрыялах партыйнага друку Рэспублікі пра БНФ. Таму трэба разабрацца ў тым, як гэтая канфрантацыя паўстае, хто яе стварае. Прараб'ем гэта на прыкладзе звяздоўскага артыкулу Дзмітрыева. Дзмітрыеў быў на ўстаноўным з'ездзе БНФ у Вільні і задакументаваў у звяздзе свой, як ён кажа, роздум пасля ўстаноўчага з'езду БНФ. Праблема ў тым, аднак, што з думаннем у корэспандэнта «Звезды», з думаннем лагічным, з сумленнай аргументацыяй, не лады. Мы пакажам два прыклады нелагічнасці думання ў Дзмітрыева і несумленнасці ягонай аргументацыі. Прыклад нумар адзін. Згадаўшы праграму БНФ, якую Дзмітрыеў, паказваючы, відаць, сваю вучонасць, назваў «эклектычнай», корэспандэнт «Звезды» і абаронец партыі піша, што БНФ займаецца перакладаннем з хворай галавы на здаровую. Прымаўка гэтая ні прышый, ні прылатай у аналізе сітуацыі, якім заняўся...
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1989. год у Беларусі. Усесаюзны перапіс насельніцтва зафіксаваў у Беларусі 10 200 200 жыхароў. На другім вальным сойме беларускіх суполак у Вільні заснаваная Канфедэрацыя беларускіх моладзевых суполак. Савет міністраў прымае пастанову аб узвядзенні помніка ахвярам рэпрэсіяў у Курапатах. На стадыёне «Дынамо» ў Менску адбываецца мітынг у падтрымку перабудовы. Створаны дабрачынны фонд дзецям Чарнобылю. Першых пасажыраў прыняў міжнародны аэрапорт «Менск-2». Устаноўчы з'езд Беларускага народнага фронту ў Вільні прыняў статут і праграму руху. Утворанае таварыства беларускай мовы імя Скарыны. У Полацку адноўлены спасае прасініўскі жаночы манастыр. Аднавіла дзейнасць праваслаўная семінарыя ў Жыровічах. У Менску адбыўся марш-пратэст «Чарнобыльскі шлях». Створаны беларускі экзархат расійскай праваслаўнай царквы. А зараз менскі эфір 1989 году. Пра нарастанне палітычнай барацьбы гаворыць на радзе ў ЦК КПБ сакратар ЦК Пячэннікаў.
По народному фронту мне уже про него так надоело говорить. Значит, я только вам скажу одно. Значит, мы вам во все первичные партийные организации Вот сегодня-завтра вы получите, значит, анализ их программы. Это где-то страница 140, такая пойдет. Дальше в ближайшее время выйдут статьи обобщенного плана. Мы дадим эти материалы во все министерства, на кафедры общественных наук, академию, ЦК, Совмин и так далее. Вы все эти материалы получите. Значит, последнее, это касается вот этого вопроса. Что касается БНФ, почему-то все считают, что БНФ должен заниматься биологический отдел. Вы глубоко, товарищи, ошибаетесь. Программу БНФ, если вы посмотрите, то вы там увидите массу вопросов, как суверенитет, это вопросы правового отдела, правовиков, вопросы, значит, демократизации и гласности, вопросы кадровые, вопросы экологии, которые идут, так сказать, по линии социально-экономического отдела и так далее. Есть вопросы, которые касаются сугубо идеологического отдела, это вопросы языка, культуры и так далее. Если интересует, я расскажу. Но поэтому мы как занимались, так и занимаемся этим делом. И вот сейчас появился новое движение. ВНФ старается создать как можно больше структур. Они хотели, захватить Товариство белорусской мовы. Это не получилось. Они хотели захватить Белорусский экологический союз. Это не получилось. Это крупное политическое поражение, будем говорить, в этом плане. Дальше. Они хотели захватить потребительское общество. Они сейчас тропят дорожку к операторам. Союз уже создался такой. В свое время они, активно работали, потому чтобы перетащить на свою сторону такую большую силу, которая является афганцы. Ну, вы помните, была встреча в ЦК, потом решение ЦК и Совета министров по этому вопросу. То есть мы эти вопросы видим. Сейчас главная задача, которая стоит перед ними, это пустить свои корни в рабочую среду.
Гэтак на нарадзе ЦК КПБ выступаў у 89-м годзе сакратар ЦК Пячэннікаў. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Вячка Станкевіч. У 1989 годзе ён пачаў працаваць у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» ў Мюнхене і выступаў у эфіры пад імем Вячаслаў Ластовіч, а ў 1991-98 годах займаў пасаду дырэктара рэдакцыі. Вячка Станкевіч распавядае пра першае падарожжа супрацоўніка беларускай свабоды на этнічна-беларускія землі.
Маё першае падарожжа у той час на усход. Это была поездка в Чехию, Польшу, у Белостокчину. Как раз я тогда был первый, який машиной ехал в Мюнхену у былые сателлиты Польшу, Чехию и так далее. И это на Белостокчине это было сполучено с приездом танцевального гуртка Василёв из Америки. Там было шмат знакомых. Ну и была такая нагода, что отбывался купальне, и она проходила как раз на чумночной станции у Беловежи. Все это было очень интересно, как для нас, приезжих, так и для людей на Белосточине, которые уже, может, ранее, чем все люди из Беларуси, долучились до такого больше светного белорусского руха. Ну и, глядя на там выступление разных гуртов на купальне, до меня подходит Валик Сильвесюк. Он не был знакомый, был он студиевал у США некоторый час. И закликает, как отвестися. Ну, я задился, и мы пошли так негде далее, там были великие кусты, тихо можно было говорить. Ну и там споткали двух зацикавленных слухачоў, як бы прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, як з Белостокчыны, так і з Беларусі. Это якраз быў Сергей Шупа і Ян Максімюк. Наша размова была вельмі кароткая, бо яны як бы выказалі свае заўвагі і свае жаданні наконт праграмы «Радіо Свабоды», які я выслухаў, але амаль што не меў часу адказаць, бо яны палічылі, што магчыма, небезпечна задоўга там канспіратыўна гаварыць у кустах. Гэта было такое першае спатканне з актыўнымі слухачамі Радыё Свабода.
Пра сваё падарожжа на Белостокчыну ў 1989 годзе распавядаў Вячка Станкевіч. Працяг успамінаў Вячкі Станкевіча слухайце ў нашай наступнай перадачы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
прозвучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи». Наступний випуск присвячений 1990 году. Слухайте завтра. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодження, а Росія – ні. Президент Чехії Мілош Земан хоче відіграти роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на це згоду учасників саміту Усходнього партнерства у Празі. Донецький журналіст у інтерв'ю нашому радіо заявив, що події на Усході України – це бунт отчаю, бо у людей нема праці і перспективів. Були політв'язень Дмитро Дашкевич, осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Народна артистка Білорусі, славута дикторка білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко відзначає сьогодні 75-годовий юбілей.
Новий цикл присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати через систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються через спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.